Ég gerði tvær vísur um svart og hvít. Mennum borðið bera þeir, brögðum má ei skeika, að tafli saman sitja tveir, svart og hvít þá leika. Blífór miðan auða á, eitthvað hjekk á spýtu, ljóðið þarna liggja sá, loksins svart og hvítu. Svo eitthvað svona rauð mynd hérna dregin upp. Rauðum jól á rauða nótt, rauðvín held ég meti, rjóðir menn sem riðst í gnótt af rauðu hangi kéti.
Gott kvöld, ég heiti Sigurður Bjarnason og ég var beðin að yrkja hvítt og var mér hugsað gamla kærustu sem hét Sigrún. Sigrún, forðum saklaus varstu, sál þín virtist hvít sem snær, af ýmsum konum öðrum barstu, engum fyrir beittar klær og lékstir að lakka þær. Svo var ég á leiðinni með strætisvagni upp í Breiðholt áðan. Þá datt mér í hug að yrkja eitthvað svart. Og þá orti ég fyrstu hestavísuna mína. Já, fák með svarta sokka, sá vill skeiða ekki brokka. Hann gæddur þori þokka þótt hann skorti eyrnalokka. Rauður litur roðar sjá, roðnar vangi minni á, hún vill gjarna háttum ná, en hver vill henni sofa hjá? Svo var ég áður búin að yrkja eitthvað meira svart og datt í huga að kalla þetta bara skammdegisþunglyndi, þó ég sé alveg laus við það. Allt mér í sinni svart, sól til viðar hnýin, ó, hve væri undur bjart ef ég væri lýin. Og svo var ég, bara svona til að fylla blaðið, skil ég, að hugsa eitthvað sem getur bæði verið svart og bjart, sko. Og ég kallaði, þetta bara örstu, þetta held ég bara stýttra heldur en afhending. Og ég kallaði þetta lífið lífinu. Sá sem aldrei syngað hefur sefur.
Jæja, góðir hálsar. Það heldur þunnur 13. Hjá mér. Ég gleymdi eiginlega að yrkja en fór svo að babla við bindið mitt. Grunnur, rauður, svartir, sauðir, sínastu dauðir. Einn hvítur, þá umsögn hlýtur, einskis nýtur.